În marile întreprinderi industriale, unii oameni sunt folosiți numai în cazuri de urgență. Când se strică o mașină undeva, aceștia intră în acțiune ca să găsească problema, să facă reparațiile necesare ca fabrica să funcționeze mai departe. Pentru oamenii aceștia, o fabrică ce funcționează normal nu prezintă mult interes. Ei sunt interesați în problemele care se ivesc, sunt specialiști în rezolvarea lor. În împărăția lui Dumnezeu lucrurile stau cam la fel. Dumnezeu a avut întotdeauna specialiștii lui interesați în problemele decăderii morale, a bolii spirituale a vreunei națiuni sau biserici. Din categoria lor sunt Ilie, Ieremia, Maleahi și proroci ca ei, oameni care au apărut la momente critice în istorie ca să mustre, să atragă atenția, să îndemne pe oameni în numele lui Dumnezeu și a dreptății lui. 1000 sau 10.000 de simpli preoți sau păstori și învățători au putut lucra liniștiți și aproape neobservați cât timp viața spirituală în Israel sau în biserică a decurs normal. Dar în momentul când poporul lui Dumnezeu a pornit pe căi de rătăcire, imediat a apărut, nici nu știi de unde, specialistul, emânat de un instinct deosebit, care îl face să simtă necazul și îl mobilizează în ajutorul Domnului și al lui Israel. Un așa om de obicei e drastic, radical, adesea violent, iar cei care se adună să-l vadă îl etichetează imediat ca extremist, fanatic, negativist. Și într-o privință au dreptate. E adevărat că are o gândire unidirecțională, e sever, fără teamă, dar acestea sunt tocmai calitățile pe care momentul istoric le cere imperios. Pe unii i-a șocat, pe alții i-a îngrozit, nu pe puțini și i-a făcut dușmani, dar el știe ceva. Cine l-a chemat și ce trebuie să facă. Misiunea sa e pentru momentele acestea neobișnuite de urgență. De aceea și este el un om aparte, diferit, neobișnuit. Față de așa oameni, biserica are o datorie mult prea mare ca să poată fi plătită. Faptul interesant e că rare ori încearcă să-i răsplătească cu ceva în timpul vieții lor. Abia generația următoare le zidește mormântul și le scrie biografia ca și cum ar vrea stângaci să scape de o obligație pe care generația trecută n-a împlinit-o. Cei care l-au cunoscut pe Leonard Ravenhill vor recunoaște în el pe specialistul lui Dumnezeu, omul trimis de Dumnezeu, nu să ducă lucrarea bisericii în mod convențional, ci dimpotrivă să apuce de barbă pe preoții lui Baal, chiar pe vârful muntelui lor, să facă de râs pe preoții neglijenți la altare, să înfrunte profeții mincinoși și să avertizeze poporul dus în rătăcire. Un om ca el nu e un tovarăș comod de drum. Pe evangheliștii de profesie, care ies imediat după ce și-au terminat predica și se retrag în cel mai luxos restaurant și se îndoapă la masă și la glumele prietenilor lor, omul acesta îi jenează, e un om cu care nu vor să aibă de-a face. Pentru că un astfel de profet nu poate să scape de povara pe care i-a pus-o Duhul Sfânt pe umeri, așa cum închizi robinetul de apă. Omul acesta insistă și pledează pentru un creștinism permanent, nu când și când, pretutindeni, nu aici și colo. Iată de ce omul acesta e diferit. Față de Leonard Ravenhill e imposibil să fii neutru. Cei ce-l cunosc se împart în două tabere, cei care îl iubesc și îl admiră cu devotament și cei care îl urăsc cu înverșunare. Ce se poate spune despre om, se poate spune și despre cărțile lui și despre această carte. Cititorul ori va închide paginile ei ca să caute un loc de rugăciune, ori o va arunca mânios cu inima închisă la avertismentele și apelurile din ea. Nu toate cărțile, nici chiar toate cărțile bune, vin ca o voce de sus, dar cred că această carte vine. Știu lucrul acesta, fiindcă știu că inspirația autorului ei vine de sus și se simte pe toate paginile acestei cărți. Acesta este cuvântul înainte scris de Aidan Wilson Tozer la cartea lui Leonard Ravenhill, De ce întârzie trezirea? Cu orice preț căutați să aveți ungerea. Cenușăreasa bisericii de azi e ora de rugăciune. Această servă a Domnului e neiubită și nedorită, fiindcă nu e împodobită cu mărgăritarele intelectualismului, nu sclipește în mătăsurile filozofiei, nici nu impresionează cu voalul psihologiei. E îmbrăcată în pânza de casă a sincerității și umilinței și de aceea nu e rușine să îngenuncheze. Lucrul de care mulți se poticnesc când e vorba de rugăciune e faptul că, în esență, ea nu se lasă prinsă în cursa deșteptăciunii omenești, a eficacității intelectuale. Nu vreau să spun prin aceasta că rugăciunea e tovarășă cu lenevia mentală, în zilele noastre însă se pune prea mare accent pe eficacitate. Rugăciunea e condiționată de un singur lucru, de spiritualitate. Dacă predică cineva, nu înseamnă că neapărat este spiritual, ci doar că știe bine regulile homiletice și exegetice. Printr-o combinație de memorie, cunoștințe și ambiție, cu o personalitate prezentabilă și câteva rafturi de cărți, cu o doză bună de mândrie personală și cu dor de succes, dragul meu, poți avea aproape orice amvon în zilele de azi. O predică de felul acesta îi atinge pe oameni, rugăciunea însă îl atinge pe Dumnezeu. Predica atinge timpul, rugăciunea atinge veșnicia. Amvonul poate ajunge ușor o vitrină de etalare a talentelor noastre, însă cămăruța rugăciunii coboară în adâncul lepădării de noi înșine. Tragedia acestei ore târzii e faptul că există prea mulți oameni morți la amvoane, prezentând prea multe predici moarte, prea multor oameni morți. O grozăvie acestei realități! Un lucru straniu am văzut sub soare și chiar și în cele mai fundamentaliste cercuri, predicarea fără ungere. Ce înseamnă ungerea? Nu pot să o explic, dar știu ce nu e, sau cel puțin știu când n-o mai am asupra mea. Predicarea fără ungere ucide în loc să dea viață. Predicatorul fără ungere miroase a moarte, nu a viață. Cuvântul nu trăiește dacă predicatorul nu are ungere asupra lui. De aceea, dragul meu, cu orice preț, caută ungerea. Iubiții mei, am putea să o ducem destul de bine dacă am fi chiar pe jumătate intelectuali decât suntem și dacă, în schimb, am fi dublu de spirituali. Vestirea cuvântului e o lucrare spirituală. O predică născută în minte atinge mintea, o predică născută în inimă atinge inima. Sub înrăurirea lui Dumnezeu, un predicator spiritual crește oameni cu o gândire spirituală. Ungerea nu e un porumbel blând care își fâlfâie aripile la fereastra sufletului tău, trebuie să o cauți, să te lupți pentru ea. Ungerea nu poate fi învățată, ea se câștigă prin rugăciune. Ungerea este investitura de cavaler pe care o primește predicatorul luptător după ce s-a rugat în rugăciune și a ieșit biruitor. Biruința nu se câștigă la amvon, aruncând gloanțe savante și ghiulele intelectuale, ci se câștigă în cămăruța de rugăciune. Lupta e câștigată sau pierdută înainte ca predicatorul să ajungă la amvon. Ungerea e o dinamită. Ea nu vine prin punerea mâinilor vreunui episcop și nici nu mucegăiește când predicatorul i-a aruncat la închisoare. Ungerea pătrunde, străpunge și cutremură, potolește și înmoaie. Când ciocanul logicii, când focul zelului n-au reușit să deschide inima de piatră, ungerea o deschide. Ce febră aprinsă e acum după clădiri fastuoase de biserici, dar fără predicatori care să aibă ungerea, altarele acestea nu vor vedea niciodată inimi care se pocăiesc. Gândiți-vă că ați vedea lansate pe mare în fiecare lună vapoare pescărești, echipate cu ultimele instalații de radar și echipamente de pescuit, dar le-ați vedea că se reîntorc din larg fără niciun pește. Nu v-ați întreba care e motivul? Și totuși există mii de biserici a căror altare sunt goale, sterpe, săptămână de săptămână, an de an, iar credincioșii se ascund în spatele unei scuze, interpretând greșit cuvintele Scripturii, cuvântul meu nu se va întoarce fără rod la mine. Întreacât fie vorba, acest verset e unul din cele pe care dispensaționaliștii au uitat să ne spună că a fost scris pentru Israel. Realitatea urâtă e că focul de la altare ori s-a stins, ori abia mai arde. Orele de rugăciune sunt moarte sau pe moarte. Prin atitudinea noastră față de rugăciune, noi vrem să-i spunem lui Dumnezeu că ceea ce am început în Duhul putem sfârși în firea pământească. Vă întreb, care biserică în căutare de păstori își întreabă candidații azi cât timp stau în rugăciune? Și totuși, predicatorii care nu petrec 2 ore în rugăciune în fiecare zi nu valorează nici cât 10 de un ban, cu diplome sau fără diplome. Biserica stă azi la marginea trotuarelor și privește neputincioasă cum pe mijlocul drumului geniile nefaste ale ateismului nelegiuit își suflă amenințarea împotriva a tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit. În spatele acestei defilări demonice urmează hlămida purpurie a religiei de paradă. Și pe deasupra, diavolul a reușit să înlocuiască în învățătura de azi nașterea din nou prin reîncarnare, Duhul Sfânt, prin spiritul influenței strămoșești, adevăratele vindecări divine, printr-un creștinism științific abstract, să schimbe pe adevăratul Hristos prin Anticrist și adevărata biserică prin Biserica Inchiziției. Împotriva acestor rele, ce oferă biserica, unde e supranaturalul? Și la învoane și în presă se pare că somnolența a capturat în ultima vreme activitatea religioasă. Nici chiar Roma nu ne mai numește protestanți acum. Curios, nu-i așa? Atitudinea aceasta nu prea seamănă cu furia de demult a Inchiziției împotriva sfinților. Dar unde sunt sfinții? Cine se mai luptă astăzi pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna? Unde sunt cruciații amvoanelor? Vai, predicatorii care ar trebui să pescuiască oameni, azi pescuiesc complimente și felicitări. Cândva predicatorii semănau sămânța, azi aruncă bijuterii intelectuale. Care țăran așteaptă recolta dacă aruncă mărgăritare în semănătură? La o parte cu acest fel de predici paralitice și slăbănoage, care nu mișcă, fiindcă s-au zămislit într-un mormânt, s-au hrănit din suflete fără foc și fără rugăciune. Putem să predicăm și să ne prăbușim sufletește, însă nici de cum nu cădem atunci când ne rugăm. Dacă Dumnezeu v-a chemat la slujba aceasta, atunci, iubiții mei, afirm cât pot de tare, cu orice preț, căutați să aveți ungerea. Altfel, altarele noastre sterpe vor ajunge insigna nefastă a intelectualismului nostru lipsit de ungere sfântă. Capitolul 2. Rugăciunea atinge veșnicia. Nimeni nu se ridică mai presus de viața sa de rugăciune. Predicatorul care nu se roagă, se joacă. Poporul care nu se roagă, se rătăcește. Amvonul poate deveni o vitrină a talentelor, dar în cămăruța de rugăciune nu sunt aplauze. Sărăcia bisericii, sărăcie care se vede în multe privințe azi, e cea mai vădită aici, la locul rugăciunii. Avem mulți organizatori, dar puțini agonizatori, mulți jucători, puțini rugători, da, puțini rugători, gladiatori în rugăciune, o mulțime de păstori, puțini luptători, multe temeri, puține lacrimi, modă și paradă prea mare, dar prea puțină râvnă în lucrare, mulți sfătuitori, puțini ostenitori. Dacă greșim în privința aceasta a rugăciunii, greșim în toate. Cele două cerințe pentru o viață biruitoare de credință sunt viziunea și pasiunea, amândouă fiind născute și menținute prin rugăciune. Chemarea de a predica e deschisă unui mic număr de oameni, dar chemarea la rugăciune, cea mai înaltă chemare din toate cele adresate oamenilor, este deschisă tuturora. Credincioșii anemici spiritual își spun, astă seară nu merg la adunare, e doar ora de rugăciune. S-ar putea ca diavolului să nu-i fie teamă de cele mai multe predici, dar să-i fie teamă de clipele de rugăciune. Experiențele trecute arată că își mobilizează toate armatele lui nebune să lupte împotriva poporului lui Dumnezeu când acesta se roagă. Creștinii moderni știu prea puțin ce înseamnă a lega și a dezlega, deși paguba e doar a noastră. Orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri. Ai făcut lucrul acesta în ultima vreme? Dumnezeu nu-și risipește puterea sa, dar ca să fim mult pentru Dumnezeu înseamnă să fim mult cu Dumnezeu. Lumea de azi se îndreaptă spre iad cu o viteză care face ca avioanele de azi să pară broaște țestoase, dar vai, ce puțini își mai aduc aminte de când n-au mai stat de veghe o noapte întreagă, așteptând de la Domnul răspuns la rugăciunea lor pentru o trezire care să zguduie pământul. Ne emoționăm greu azi și confundăm schelăria cu clădirea. Predicile de azi, cu interpretările lor palide a adevărurilor divine, forțează oamenii să considere multă activitate drept piozitate, multă comoție drept creație și multă gălăgie drept trezire. Taina rugăciunii e rugăciunea în taină. Un om care păcătuiește nu se mai roagă, dar cel care se roagă nu mai păcătuiește. Suntem săraci și am bancrutat, am dat faliment în viața spirituală, dar nu ni se moaie inima și nu ni se îndoaie genunchii. Rugăciunea e extraordinar de simplă, dar este în mod simplu extraordinară. Rugăciunea e cea mai simplă formă de vorbire pe care o poate încerca noul născut și totuși atât de sublimă încât întrece în frumusețe orice artă și depășește vocabularul uman. o niagară de cuvinte înflăcărate nu înseamnă că Dumnezeu e impresionat și mișcat. Una din rugăciunile cele mai adânci de pe paginile Bibliei n-a avut cuvinte. Numai buzele și le mișca, dar nu-i se auzea glasul, nici o oratorie, doar suspine negrăite. Am ajuns oare așa de sub standard față de creștinismul nou testamental, încât nu mai recunoaștem credința sfântă a strămoșilor și suntem orbiți de credința falsă, isterică a contemporanilor? Rugăciunea e pentru un credincios ceea ce e capitalul pentru un om de afaceri. Poate cineva să nege adevărul că în organizarea și administrarea bisericilor moderne povara cea mai arzătoare sunt banii? Și totuși această preocupare de căpetenie a bisericilor moderne a fost neglijată cu desăvârșire de Biserica Noului Testament. Accentul nostru e pe a achita, al lor era pe a se ruga. Când noi ne-am achitat cheltuielile, ne-am potolit elanul, ei când se rugau, se cutremura și se zguduia locul. În privința aceasta rugăciunea nou-testamentală, rugăciunea inspirată de Duhul Sfânt, rugăciunea care sperie iadul și cutremură pământul, niciodată n-a fost lăsată ca azi în seama unui grup așa mic de oameni. Iar rugăciunea de felul acesta nu poate fi înlocuită cu nimic, ori o trăim, ori murim. Ați ascultat lecturarea unui pasaj din cartea lui Leonard Ravenhill, De ce întârzie trezirea?